Nou, 2 weke gelede het ons begin met 'n reeksie preke oor die boek Hebreërs. Rassie het 'n inleiding gegee op Hebreërs en vandag gaan ons nou daarmee verder. Rassie het die eerste paar verse van Hebreërs gelees. Vandag gaan ons weer die hele eerste hoofstuk van Hebreërs lees tot by hoofstuk 2 vers 9. So dit is nogal 'n langerige gedeelte waarna ons nou vanoggend gaan luister, maar julle moet asseblief kop hou. En ek glo, uiteindelik gaan julle die geheel beeld beter verstaan, as ons nou na hierdie hele gedeelte lees, hoofstuk Hebreërs 1 vers 1 tot 2 vers 9, onthou, Hebreërs is eintlik mos 'n preek wat op skrif gestel is, so dit is nie regtig 'n brief nie, hoewel hy seker op 'n stadium ook as 'n brief gestuur is aan mense. Luister bietjie saam met my, ek lees uit die 83 vertaling. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, moet ons gepraat deur die Seun. In die skrifgedeelte van vandag gaan alles oor middelaar wees. Julle sal dit nou hoor. Eers die van die groot middelaars van die Ou Testament was die profete gewees. Maar nou in hierdie laaste dae het God met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. So, die hele res van die gedeelte gaan eintlik nou oor die engele. Let veral op, soos ons verder lees, na die verwysings na die engele. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. En ook, ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees. En wanneer God die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuur vlamme, maar van die Seun sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vas. Met u koninklike scepter laat u reg geskied. U het die reg lief en u haat die onreg. Daarom het God, u God, u onder groot vreugde tot koning gesalf bo u tydgenote. En verder is nou weer 'n ander aanhaling uit die Ou Testament. U Here het in die begin die aarde gevestig en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal alles versluit. Ja, soos klere sal u dit oprol. Ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word. Maar u bly dieselfde en u jare het geen einde nie. Van watter engel het God ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyand aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie allemaal geeste in diens van God, wat hy gestuur het om die te dien, wat die saligheid gaan beerf nie? Om hierdie rede moet ons soveel krachtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie. As die woord wat deur engele gepraat is, bindend was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom, as ons so groot saligheid verontagsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het, en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. Dis nie aan die engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuiging gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink, 'n mensekind dat u na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak, u het hom met heerlikheid en eer gekroon, u het alles aan hom onderwerp. Dis 'n aanhaling, Psalm 8, nê. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan die mens onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. kyk bietjie na daai woorde wat nou op die skerm geprojekteer gaan word. Rondom jou ruis die engele voet met lig gewiekte tree. Al kom die wandelaar tegemoet en lei hom op sy weë. Ek wonder of daar een van julle is wat volgende hier sit wat vir my kan sê uit watter psalm hierdie woorde 'n beruiming is. Watter vanuit watter psalm se beruiming kom hierdie woorde? Rondom jou ruis die engele voet met lig gewiekte tree. Kom die wandelaar tegemoet en lei hom op sy weer. Wie weet? Enigiemand? Hand op. Enigiemand wat kan sien om te sê? Lyk my die ijsbere het die mense wat weet gevang. Dit is Tosius se beruiming van Psalm 91 en is al meer as 80 jaar gelede gedig. Intussen het daar nou al nuwe beruimings van Psalm 91 tevoorskyn gekom, net die kloete omdigtings, spies, krog. So baie van ons ken dit nie, ek neem julle nie regtig kwalik nie, dat julle ten minste, dalk ken julle die woorde, maar julle kon dit nie mooi verbind aan die Psalm se nommer nie, nee. Van die ander van ons wat jonger is, is die woorde dalk al klaar onbekend. Ander van ons het 'n sterk emosionele band met hierdie woorde, ons het hiermee groot geword. Hoe ook al, kyk net vir 'n oomblik saam met my na daai versreels en waardeer dit net as 'n gedig. Rondom jou ruis die engele voet met lig gewiekte tree. Die woord wieke is 'n ou woord vir vlerke, nê? Nee. En as 'n mens so daaroor dink, dan kry jy die idee van die engele wat ligvoets loop omdat hulle deur hulle vlerke gedra word. En dit ruis rondom jou, hoor die klank na bootsing, soos wat hierdie engele se vlerke so klap. En die engele is rondom jou en beskerm jou, en jy voel veilig, waar jy ook al in jou lewe is. Is pragtig, is dit nie? Is daar van julle, wat al in julle lewe so 'n ervaring gehad het, dat God se engele op 'n besondere manier by julle was, of is in 'n situasie? Daas hand. Ek moet sê, ek het al 'n paar getuienisse gehoor, onder andere van Maria af, van mense wat het regtig beleef het, dat dit die engele was van God, wat op 'n besondere manier by hulle was, toe hulle in een of ander noodsituasie verkeer het. Kan wees in 'n motorongeluk of in 'n amperse motorongeluk, dalk langs 'n ernstige siekbed, dalk in die hospitaal, of soos ons in die koerant gelees het, die mense wat dit ervaar het, dat dit die engele was, wat hulle beskerm het, teen die vlamme, tydens daai geweldige brande, so rukkie terug, daar in Huisna. Annetjie Haasbroek, een van ons ouderlinge, ons weet, dat sy so paar weke gelede, seker nou al 'n maand of wat gelede, saam met haar man Dries en hulle seun Andries deur 'n gewapende roof by hulle huis was. En sy vertel dat een nag, so 'n paar dae voor die rooftog plaasgevind het, het sy wakker geword en 'n baie duidelike gewaarwording gehad dat daar 'n sterk engel daar saam met hulle in die kamer is. So duidelik dat sy dit daarna vir Pietro, hulle dogter, vertel het. En toe die rooftog daarna eers plaasvind, sy het dit beleef, maar hierdie engel is hier by ons in hierdie situasie. Ons word beskerm. En die rowers is weg, sonder dat hulle liggaamlike skade aangedoen is. En daarvoor is ons die Here baie dankbaar. Maar getuienisse van mense wat dit ervaar, dat dit engele is wat hulle beskerm. En nou is dit natuurlik so dat ons hierdie ervarings van die engele se nabyheid, se beskerming nie net in vandag se tyd het nie, nee. Ek bedoel ons kry dit reg deur die Here se openbaring, die tradisie van God se openbaring deur die hele Bybel. Abraham, drie manne wat hom op 'n stadium kom besoek. Elia van wie ons gelees het, daai is 'n Chagall 'n skildery van Elia, dink ek, wat daar aan die slaap is. So Elia, waarvan ons gelees het, die psalms, die Nuwe Testament. Dink jy toe baie kere waar daar in die boek Openbaring na die engele verwys, nê? Nee. Is eenvoudig so. In baie mense se ervaring. En ook nie in almal sinne nie. So moet asseblief nou nie gaan staan en skuldig voel as jy dit nie so beleef nie. Maar in baie mense, of ten minste in sommige mense se ervaring, het engele al 'n rol gespeel in op 'n manier in hulle ontmoeting met die Here. Hoe kan dit so wees? Wie's die engele dan nou? Ons lees so baie van hulle hier in Hebreë. Wie's hulle? Uit die Here se woord en spesifiek uit hierdie gedeelte wat ons nou vanoggend gelees het, sal ons kan sê dat daar veral twee kante of elemente van die engele se werk is wat te voorskyn kom as mens daaroor dink. Engele is boodskappers en hulle is dienende geeste. Boodskappers en dienende geeste. So wat doen 'n boodskapper? 'N Boodskapper bring die woorde, die boodskap van die een wat haar gestuur het, nie. So 'n boodskapper is letterlik 'n tussenganger, een wat in die middel staan, tussen die een wat die boodskap stuur en die een wat die boodskap kry. En op daai manier, in die woorde van die boodskapper, is die een wat dit stuur en die een wat dit kry, op 'n manier by mekaar, is dit nie. So is die engele die boodskappers van God, op baie plekke in die Bybel. En hulle bring goeie nuusboodskappe, dink aan die engele wat, die engel wat vir Maria gesê, die engele wat vir die skaapwagters gesê, bring vir julle goeie tyding van groot blydskap. Partykeer waarskuwings, nê. Nee. Maar hulle in baie mense of in sommige mense en weer eens ek moet dit beklemtoon, nie in almal se ervaringswêreld nie. Dit hoef ookie so te wees, nie, maar in sommige mense se ervaringswêreld gebeur het dat die engele God se woord konkreet maak in 'n bepaalde situasie. En daardie situasie, of daai konkreet maak deur die engele sal nie iets anders ter wees as wat God in sy woord alreeds geopenbaar het nie. Dit moet ons ook onthou. Hierdie bly die maatstaf, maar dit wat God, wanneer iemand dit ervaar dat God se woord konkreet gemaak word, dan sal dit ook altyd in lyn wees met God se geopenbaarde woord. So die engele is boodskappers. En dan is die engele ook dienende geeste. Dienende geeste, hy staan hier vers 7, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. So, mens sou kon sê, die engele is hier die uitvoerders van God se wil. Wanneer die engele aan die werk is, is dit eintlik God self wat daar aan die werk is. Die engele is eintlik net die instrumente om God se wil te doen, en op daai manier is hulle die tussengangers wat God se wil self laat gebeur in 'n situasie. Miskien sou 'n mens selfs kon sê uit wat ons verstaan van die engele in die Bybel, die hele tradisie van God se openbaring, mens self kan sê op 'n manier het die engele nie 'n wil van hulle eie nie. Die engele bestaan eenvoudig om God se wil te laat gebeur in die wêreld in omstandighede. So al hierdie flieks wat ons nou hoor van engele, wat nou verlief raak op mense, en wat dan nou kies om maar eerder 'n mens te word, nie. Daar is Hollywood. Dis maar goed wat deur mense bygewerk is, nie, deur mense se verbeelding. Punt is, engele is daar om God se wil uit te voer. Hulle is dienende geeste, boodskappers en dienende geeste. En dit alles bring ons nou by die boodskap van Hebreërs. Spesifiek ook die boodskap van Hebreërs vir ons vandag. Die oorkoepelende boodskap van Hebreërs, soos wat ons dit ook al reeds by Rassie gehoor het 2 weke terug, gaan oor Jesus Christus wat die groot middelaar is. Die groot middelaar. Onthou net weer wat 'n middelaar is. Dis een wat in die middel staan om dit wat twee is, twee partye as dit ware by mekaar te bring en te verenig in 'n baie intieme gemeenskap. So Jesus Christus, die middelaar, bring ons en God by mekaar, of miskien beter gesê, bring ons by God in hierdie intieme gemeenskap. En die manier waarop die boek Hebreërs hierdie wonderlike goeie nuus van Jesus Christus die middelaar. Onthou dit is goeie nuus. Dis weer eens hoekom ons hier kan wees vandag. Want ons is by God en ons kan in sy teenwoordigheid wees. Die manier hoe die boek Hebreërs hierdie goeie nuus van Jesus die middelaar by ons tuis bring is deur Jesus Christus te vergelyk met drie ander middelaars wat die Here se mense uit die Ou Testament van geweet het. Drie middelaars, tussengangers, waarvan die mense, die Hebreërs, wat nou die eerste lesers of hoorders van hierdie boodskap was, geweet het, uit die Ou Testament, want die Ou Testament was hulle Bybel gewees. In daai tyd was die Nuwe Testament nou nog nie op skrif gestel nie. En die drie middelaars met wie Jesus Christus vergelyk word, is die engele. Dit is in die tweede plek Moses. En in die derde plek, die hoëpriester van die Ou Testament. So oor die volgende klompie Sondag gaan ons nou ook hoor van hoe Jesus Christus vergelyk word as middelaar met Moses, die groot middelaar van die Ou Testament. Hy is die een wat die wet van die berg afgebring het na die volk toe, wat die volk tot op die rand van die beloofde land gebring het. So die groot middelaar figuur van die Ou Testament. En ons gaan hoor hoe Jesus Christus vergelyk word met die hoëpriester van die Ou Testament, die een wat die mense as het ware in homself in God se teenwoordigheid moes inbring. Hy moes hulle verteenwoordig in God se teenwoordigheid. Maar elke keer gaan ons hoor dat Jesus Christus 'n nog groter, beter middelaar as hierdie middelaars is. Nou, vanoggend is wat ons moet hoor, dat Jesus 'n groter en 'n beter middelaar as die engele is. Dit wat die engele doen, dit doen Jesus Christus nog beter, nog meer verhewe. Hy vervang as het ware die engele se werk en hy neem hierdie werk in homself op. Hoe so? Hoe kan dit so wees dat Jesus Christus 'n beter middelaar as die engele is? Wel, dit is natuurlik omdat hy God en mens is. Ware God, ware mens. Dis wat ons ook uit hierdie woorde hoor, vers 8. Nee, maar van die Seun sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vas. Met die koninklike scepter bly hy. So, al die aanhalings uit die Ou Testament is om bedoel, om te wys ook hoe dat die Seun, Jesus Christus, ware God en ware mens is. Sy lewe, sy dood en sy opstanding is God se woord, is God se wil vir ons. Vir hoe ons nou in hierdie intieme gemeenskap met God kan lewe. Ons kan nou waarlik lewe. Ons kan aan die ander kant van die dood gaan lewe. Ek bedoel, dink so daaraan, nê, van ons het dit al ervaar, dat ons deur engele beskerm is in noodsituasies. Maar die noodsituasie gaan verby, dan kyk ons terug daarna en ons is dankbaar. Hoor maar, hy gaan verby en uiteindelik moet ons allemaal doodgaan, nog steeds. Party vroeër, party later, ons moet allemaal doodgaan. Wat doen Jesus Christus, die engel, die dienende gees? Hy gaan deur die dood staan op aan die ander kant en so kan ons nou klaar saam met God lewe. Alreeds iets van daai ewige lewe nou lewe. Hy is die ware middelaar. En daarom het ons, soos die eerste hoorders van die Hebreërs, ook nou die oproep hoor wat tot ons kom uit hierdie gedeelte uit. En dit is die oproep wat hier in vers 2 staan, Hebreërs 2 vers 1 staan, daar op die skerm. Om hierdie rede moet ons soveel krachtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie wegdrywe nie. So, omdat dit alles nou so is, omdat Jesus Christus die beter middelaar is as die engele, moet ons nou soveel krachtiger vasgryp aan God self. En sien, hier is die punt van mens wees ook nou, want hierdie gedeelte, dit is die ander kant, miskien het julle dit opgelet, gaan juist ook oor mens wees. Die punt van mens wees, is dat ons as mense op 'n manier hoor is as die engele. Hoekom? Want ons kan kies. Ons het 'n wil. Die engele, hoe verhewe hulle ook al is, hulle lewe in God se teenwoordigheid deel dit. Hoe verhewe hulle ook al is, hulle is daar om God se wil uit te voer. Maar ons mense, ons is gemaak om God lief te hê. God lief te hê. Om God se liefde te antwoord uit ons eie wil uit. Dit is ons kroon as mense. Dis hoekom ons die kroon van die skepping is. Want deur ons antwoord die hele skepping op God se liefde, op God se versigtiging tot gemeenskap met ons. Wow, dis besonder van mens wees, is dit nie? So hierdie antwoord wat ook uit ons wil uitkom, beteken dat ons op 'n manier ons eie wil willekeurig moet deurlê. So ons moet 'n wilsbesluit neem om ons eie wil te laat gaan en te sê dit gaan alles oor God en ons is lief vir God. En ek dink dit is wat hier staan, dat ons kan kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het. Ons kan dit doen. Ons kan op reis bly met ons wil al hoe dieper en dieper na hierdie dieper gemeenskap met God toe. En dis die uitnodiging vir ons om bewustelik willekeur, willens en wetens te fokus op God wat nou hier is. God wat by ons is. Om bewustelik willens en wetens aandag te gee aan my lewe en aan die werklikheid van my lewe. Hoekom kan ons dit doen? Omdat ons deur die doop in Jesus Christus ingeplant is. Omdat sy pad ons pad is. Daarom kan ons dit ook doen. Hy is God, maar hy is ook mens. En hy doen dit wat ons nie, eie wil te swak, wat doen hy ook in ons plek. Maar ons is in hom ingeplant en daarom kan ons dit ook doen. Gryp soveel kragtiger vas aan wat ons gehoor het. Luister, hoe klink hy wonderlike vers reels, net so enkie vroeër uit Psalm 91 uit. Luister 'n bietjie. Maar ewige vleuels sweef oor jou. Geruis van reuse vlerke. Rondom jou is God se ewige trou. Die harnas van die sterke. Dit is Jesus Christus self. Gryp soveel kragtiger vas aan hom. Amen. Kom ons antwoord nou op die Here se woord deur ons geloof te bely. Want deur dit hardop nou saam te sê, neem ons vanoggend ook juis voor om kragtiger vas te gryp in hierdie week wat voorlê aan dit wat ons gehoor het, dit wat aan ons oorgelewer is, die geloof wat ons bely. Ons gaan dit vanoggend doen in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. En dan kom staan ons in die gees ook hier vir 'n oomblik rondom die nagmaaltafel. Kom staan. En dan sê ons dit hardop saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore seun van God. Voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die geskrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedele. Amen. Julle kan gerus gaan sit. Hebreërs 2 vers 9. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon, nie met ons liggaamlike oë nie, maar in die gees. En dis die werklikheid van die nagmaal, nê. Om in die gees, deur die Heilige Gees, reeds nou die iets van die eer en die heerlikheid van Jesus Christus, op grond van sy lyding en dood, daaraan deel te, en van hieruit te gaan lewe, in die week wat voorlê. Mag ons deur die Heilige Gees daartoe die krag ontvang. Ons Vader in die hemel, dankie vir u woord. Dankie dat u woord mens geword het, Jesus Christus, onder ons kom woon het, en dat ons daarom in hom by u mag wees. En dat ons nog nie eers 'n idee het van hoe intiem dit werklik is nie. Hoe wonderlik dit gaan wees nie, maar dat ons nou reeds daarheen op reis kan bly, elke dag van ons lewe. Dat dit toch deur die Heilige Gees waar wees van ons. Ons bid vir mekaar, die wat hartseer is in hierdie tyd, die wat bekommerd is, onsekerhede van die lewe, die wat treur oor die dood van 'n geliefde, troos hulle, Here, soos wat net u kan. Maak ons lewe vol, daar waar daar ook leeplekke en gapings en gevoelens van onvervuldheid is. Maak dit vol met u self. Ons bid vir ons gemeente, u gemeente hier, dat u ons sal naby wees, hierdie plek waar ons is in die jaar, baie mense baie besig is, maar die jaar is nog nie op sy einde nie, ons moet aangaan, gee ons krag. Ons bid in die besonder ook vir ons gemeente se finansies, en ons wag op u en ons vertrou dat u ook deur ons sal voorsien, Here, op 'n wonderlike manier sal gee. Doen dit toch ook, en laat vanmiddag se vergadering ook daartoe sal bydra. Wees met ons land, hierdie tyd, ons wêreld, so 'n gespanne wêreld, al hoe meer gepolariseer, mense dryf uit mekaar, groepe dryf uit mekaar. Maar ons hou vas aan die middelaar, die brugbouer, Jesus Christus. Laat ons uit hom uit lewe. Ons bid dit in sy naam. Amen.